ξεκινήσαμε με ένα μπάλο κυκλαδίτικο με το βιολί του Νίκου Οικονομίδη. Γιατί σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα, διαφορετική βόλτα βέβαια στις Κυκλάδες, για άλλο θέμα, όχι τουριστική. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας. Κάθε Πέμπτη την ακούτε αυτή την εκπομπή, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Είμαστε η Χρυσούλα Αντωνιάδου στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας vogue.ert.gr, voiceofgreece.ert.gr, και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ertheco.gr, εκεί όπου θα βρείτε όλα τα ραδιοφώνα της ΕΡΤ. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούσετε ζωντανά ή να μας ακούσετε μετά on demand. Δηλαδή όποτε και εσείς θέλετε. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και από τη διεθνή εκδοχή του Earthflix, το Earthflix International, σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla Earth. Είπαμε θα κάνουμε μια βόλτα στις Κυκλάδες, στον πολιτισμό και τον υλικό μάλιστα πολιτισμό των Κυκλάδων, την τέχνη της ναυπηγικής, της ξυλοναυπηγικής, της αγκιοπλαστικής, την ιστορία του ψαρέματος, όλων αυτών των υπέροχων μικρών καϊκιών που υπάρχουν ακόμα, αν και σε πολύ μικρότερο αριθμό και σημασία, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη πολιτισμικά και βέβαια περιβαλλοντικά περιοχή. Θα έχουμε έναν οδηγό για αυτό το ταξιδάκι μας. Είναι ο Jacob Mo, ο οποίος είναι ντοκιμενταρίστας και αρχαιονόμος, είναι ιδρυτής του δικτύου Αρχιπέλαγος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την έρευνα και την τεκμηρίωση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς του πολιτισμού και της υλικής γνώσης στα νησιά των Κυκλάδων. Αν σας φαίνεται αυτό έτσι πολύ γενικό, σίγουρα στην πορεία θα καταλάβετε ακριβώς γιατί μιλάμε. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Αρχικά να πούμε ότι η αφορμή για αυτή την συνομιλία και για αυτή την επαφή είναι η έκθεση πολλαπλών μέσων με τίτλο «Τέχνες της θάλασσας», η οποία παρουσιάζει το δίκτυο Αρχιπέλαγος στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας. Τα εγγενεία έγιναν πριν λίγες μέρες. Η έκθεση θα είναι εκεί όμως μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου. Τέχνης της θάλασσας, είναι έτσι μια και επιστημονική αλλά και καλλιτεχνική οπτική πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό, έτσι, των Κυκλάδων, τον υλικό είπαμε και άλλο πολιτισμό των Κυκλάδων. Μια έκθεση πολυμεσική, είναι δηλαδή φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά, γύρω από την ιστορία αυτού του τόπου και τις δραστηριότητες των κατοίκων του. Τις παραδοσιακές για χιλιάδες χρόνια ίδιες, πλέον δεν είμαστε σίγουροι για πόσο θα κρατήσει ακόμα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ήδη αλλοιωθεί δραστικά από τον υπερτουρισμό, από τη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου, αλλά που έχει ακόμα, υπάρχουν ακόμα παρακαταθήκες πολιτισμικές, ακριβώς επειδή είναι χιλιόχρονες και πολύ σημαντικές. Και βέβαια αυτή η πρωτοβουλία έρχεται να τις διασώσει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να υπάρχουν τα τεκμήρια. Είναι μια δουλειά αρχαιοθέτησης αυτή που κάνει το δίκτυο Αρχιπέλαγος. Σώνει λοιπόν τα τεκμήρια, ακόμα και τα εργαλεία των ξυλομαραγκών, τις δικές τους μαρτυρίες, τι λένε αυτοί για τη δική τους ζωή, για τη δική τους μάθηση αυτής της τέχνης, από πού τη μάθαν, πώς την έμαθαν, πώς τη συνεχίζουν, τι πιστεύουν θα γίνει στην πορεία και πολλά άλλα πράγματα. Όμως θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα αγαπημένο μπάλο στον Αρτεμόνα και θα συναντήσουμε τον κύριο Jacob Mo να μας πει και τη δική του ιστορία και στις Κυκλάδες, γιατί είναι Αμερικανός που ζει στην Ελλάδα και έχει έτσι πολύ ενδιαφέρουσα βιωματική σχέση με το μέρος, και για να μας πει λοιπόν τι είναι το δίκτυο Αρχιπέλαγος και αυτή η υπέροχη έκθεση στο Ινστιτούτο Γκέτε «Τέχνες της θάλασσας». Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Τζέικομπ Μουέ, τον καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα Τζέικομπ, μας ακούς?
Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα από Σύρο.
Α, είσαι στη Σύρο λοιπόν, έτσι, ξεκινήσαμε ήδη με την τοποθέτηση. Είσαι στη Σύρο και πώς είναι εκεί τα πράγματα τώρα?
Καλά είναι, μετά από αρκετές μέρες αέρας έχουμε έτσι μια πιο ήρημη μέρα και μετά από και αρκετές δράσεις στην Αθήνα και Αμοργό, ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα. Οπότε,
ωραία, κάνεις λοιπόν την εισαγωγή. Έπειτα από αρκετές δράσεις σε Αθήνα και Αμοργό, τέχνης της θάλασσας, πρώτα στην Αμοργό και μετά στην Αθήνα. Για δώσε μας λοιπόν το στίγμα της μέχρι τώρα, ας πούμε, διαδικασίας αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης. Πώς έχει πάει, πού έχει ξεκινήσει και πώς προχωράει?
Αυτή η έκθεση συγκεκριμένη είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που μας πήρε περίπου 12 μήνες από έτσι επιτόπια έρευνα σε 5 νησιά των Κυκλάδων. Η Αμοργός, η Σύρος, Κουφονήσια, Σαντορίνη και Πάρο. Και έγινε σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς και ομάδες που το αποτέλεσμα αυτού ήταν μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αμοργό, τώρα μόλις εγκαινιάστηκε στο Ινστιτούτο Γκέτε στην Αθήνα και θα ταξιδέψει μάλιστα και στην Άουσα της Πάρου τον Σεπτέμβρη για ένα επόμενο κύκλο. Και αφορά συστήματα γνώσης, παράδοση από κοινότητες ψαράδων, ξυλοναυπηγών και καπετάνιων και καπετάνισων σε αυτά τα 5 νησιά.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία. Αρχιπέλαγο στο δίκτυο και ήθελα να ξεκινήσω να σε ρωτώντα τη δική σου σχέση με αυτό το αρχιπέλαγο των Κυκλάδων και του Αιγαίου, έτσι. Τη δική σου σχέση.
Γιατί
είσαι Αμερικανός, δεν είναι, Τζέικομπ Μουέ?
Είμαι Αμερικανός από την Νέα Υόρκη, από το Μανχάταν.
Μάλιστα.
Λόγω λίγο μακριά βέβαια από τη Σύρο, αλλά ναι, λόγω οικογενειακής σχέσης πολλών χρόνων ερχόμαστε οικογενειακώς από πάντα στην Ελλάδα και μάλιστα Κυκλάδες. Και όσο μεγαλώναμε, καταλήξαμε τυχαία ένα καλοκαίρι πριν από 20 χρόνια στη Σύρο. Αγαπήσαμε πολύ το νησί και ήταν μια διαδικασία που μεγαλώνοντας, σπουδάζοντας κινηματογράφο και πολιτικές επιστήμες στην Αμερική, μάθαινα και ταυτόχρονα το νησί μέσα από τις επισκέψεις και προέκυψε πριν από 11 χρόνια τώρα μια συνεργασία και ιδέα να ιδρύσουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του νησιού, το Syros International Film Festival. Και μέσα από αυτή την πορεία, με κάποιο τρόπο ήρθαμε σε επαφή με πολλές κοινότητες του νησιού, που οδήγησε εμένα σταδιακά με μια άλλη ομάδα να ιδρύσουμε το δίκτυο Αρχιπέλαγος, που έχει ως αποστολή την καταγραφή και έρευνα γύρω από τον πολιτισμό και γνώση πιο πολύ σύγχρονο των Κυκλάδων με έδρα της Σύρο. Οπότε συνδέεται άμεσα και με την οπτικοακουστική παραγωγή, με την περιφερειακή μνήμη και με την διασύνδεση από νησιά, τα οποία εμείς τα βλέπουμε ως πολύτιμες πηγές γνώσης, βιοποικιλότητας, παράδοσης, που αυτή τη στιγμή μάλιστα αλλάζουν ακραία. Και μέρος αυτής της δουλειάς που κάνουμε είναι να ερευνήσουμε και όχι μόνο το παρελθόν, αλλά το πόσο αυτό μπορεί να έχει ένα αποτύπωμα για διαφορετικές μορφές ανάπτυξης, πιο βιώσιμες, ας πούμε, από πολλές απόψεις για το μέλλον.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ακριβώς πρόκειται για μια περιοχή, το λέγαμε και στην εισαγωγή εδώ, η οποία έχει υποστεί και ζει πολύ έντονα και τις αρνητικές, να το θέσουμε έτσι, συνέπειες του υπερτουρισμού, του μαζικού τουρισμού, ο οποίος εκ των πραγμάτων αλλοιώνει τα μέρη, νομίζω, Τζέικομπ. Αυτό είναι μια παρατήρηση διαγυμνού οφθαλμού. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ μέσα από αυτή σου τη σχέση και μέσα από αυτή την ενασχόληση και την έρευνα, πιστεύεις αρχικά ότι είναι εφικτό, είναι δυνατόν να συνδυάσουμε και το τουριστικό φαινόμενο, αλλά χωρίς να χαθεί μια πολιτισμική κληρονομιά, η οποία είναι και υλική και άειλη για αυτή την περιοχή, που είναι πολύ χαρακτηριστική, είναι χιλιάδων χρόνων. Στην πραγματικότητα είναι από την προϊστορία, δηλαδή είναι μια περιοχή ιστορικά πολύ σημαντική.
Οπωσδήποτε, και μάλιστα είναι προς όφελος και του τουριστικού κλάδου, αν το δούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα, και όχι μόνο έναν σχεδιασμό, ας πούμε, του αύριου και της επόμενης μέρας, αλλά πραγματικά για δεκαετίες ακόμη βλέπουμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα και η μοναδικότητα αυτών των τόπων, όταν καταστρέφεται, μετά πλέον και ο ίδιος ο τουρισμός με κάποιο τρόπο σταματάει. Το βλέπουμε και μάλιστα τώρα με τις αφίξεις που μιλάνε για Μύκονο και ότι όλοι εκπλήσονται ότι υπάρχουν 25% λιγότερες από πέρυσι. Και αυτό έχει να κάνει, πιστεύω, εν μέρη με το ότι ακούγονται πράγματα από λειψιδρία μέχρι κακή διαχείριση αποβλήτων. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα που γίνονται όταν η πόρη και η επένδυση γίνεται μόνο σε έναν τομέα και όχι έτσι με ένα πιο συνολικό κοινωνικό βλέμμα. Και ναι, πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι ένα από τα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε σαν εναλλακτικά μοντέλα τουρισμού. Είναι μια μάχη, ας πούμε, που επαναλαμβάνεται τώρα από πολλές τοπικές ομάδες και δήμους σε όλα τα νησιά. Απλώς βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης και σε έναν βαθμό υπερτουρισμού.
Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε και πέρυσι τις διαμαρτυρίες για τις παραλίες και τις περιβολικές ομπρέλες και τα λοιπά, για τα καθίσματα και όλη αυτή τη αλλίωση του τοπίου. Βλέπουμε και κινήσεις άλλες πολιτιστικές. Εσύ θεωρείς λοιπόν ότι μπορεί να συνυπάρξει ο τουρισμός με ένας ήπιος τουρισμός, να το πω κάπως, με άλλες μορφές δραστηριότητας των ντόπιων. Πιστεύεις ότι οι ντόπιοι ίδιοι κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν ενδιαφέρον προς αυτήν την κατεύθυνση? Βλέπεις εσύ που είσαι και μέρος, ζεις στη Σύρο, Τζέικομπ, μόνιμα?
Ναι.
Είμαι σχεδόν μόνιμα, τέλος πάντων.
Σχεδόν μόνιμα, ναι, βέβαια. Ναι, ανάμεσα Αθήνα και Σύρο.
Ανάμεσα Αθήνα και Σύρο και Νέα Υόρκη, όχι πλέον?
Όχι πλέον. Τώρα, ναι, η Κυκλάδης είναι ο τόπος.
Ωραία, ωραία. Άρα το ζεις το μέρος, το ξέρεις καλά. Λοιπόν, πώς βλέπεις να κινείται αυτό? Υπάρχει ελπίδα στο να υπάρξει μια αφύπνιση και μια σωστότερη τοποθέτηση όσον αφορά το μέλλον και το πώς τις στρατηγικές που υιοθετούνται από τις τοπικές κοινωνίες?
Ναι, νομίζω τα πιο ελπιδοφόρα σημάδια έρχονται από τοπικές ομάδες που κάνουν προσπάθειες. Δεν βλέπουμε ακόμη το κράτος να παίρνει μια θέση έτσι πιο ολιστική σε αυτά τα θέματα, αλλά βλέπουμε πράγματα σαν το αμοργόραμα π.χ. που είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία από τον Σύλλογο, Επαγγελματικό Σύλλογο Ψαράδων του νησιού, που βλέποντας τα θέματα της υπεραλίευσης και της ρύπανσης στην θάλασσα, έχουν φτιάξει μια πρωτοβουλία που έχει αποτέλεσμα τώρα να γίνεται και μια καινούρια προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, και ουσιαστικά αλλάζουν οι ίδιοι τη δικιά τους δραστηριότητα για να έχουν πιο πολύ έμφαση σε καθαρισμούς παραλίων και σε ψάρεμα σε συγκεκριμένες
περιοχές, χρόνους
και μέσα στη χρονιά που προστατεύουν και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε, ναι, υπάρχουν πράγματα και στον τουριστικό κλάδο που βλέπουμε, αλλά σε ό,τι αφορά και την πιο παραδοσιακή γνώση, δηλαδή η αλία αλλάζει πάρα πολύ αυτόν τον καιρό, όπως και αλλάζει και η ξυλοναυτική, βρίσκεται έτσι σε λίγο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ελάχιστα τα παραδοσιακά ναυπηγεία τα οποία λειτουργούν και μπορούν να κατασκευάσουν. Έχουμε πολύ λίγους μαστόρους, παρόλο που ανοίγει μια σχολή στη Σάμο και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο σημάδι. Αλλά ναι, εμείς τα βλέπουμε συγκριτικά και βλέπουμε ότι το κάθε νησί έχει να προσφέρει και ένα διαφορετικό μοντέλο συνύπαρξης τουρισμού και πολιτισμού. Για παράδειγμα, η Σύφνος, που η κεραμική δεκαετία του 60-70 είχε παρακμάσει με έναν τρόπο, επειδή είχαν, όταν υπήρχαν καινούργια υλικά, το αλουμίνιο π.χ. και το πλαστικό, υπήρχε μια μεγάλη αναταραχή σε αυτό το κλάδο, που όμως τώρα έχει εξελιχθεί πιο πολύ σαν ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο όμως έχει αναβιώσει μια ολόκληρη παράδοση.
Πολύ ενδιαφέρον.
Χιλιάδες χρόνων.
Βέβαια.
Στην ίδια,
η αγκιοπλαστική της Σύφνου είναι, εννοείται, πολύ σημαντική. Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε στα δικά σας τώρα τα χωράφια. Εσείς ακριβώς, και είπες κάποια ουσά, ήδη έχεις αναφέρει τα παιδιά στα οποία έχετε δραστηριοποιηθεί εκεί στο δίκτυο Αρχιπέλαγος. Να δούμε λίγο και τα προηγούμενα projects λοιπόν, όπως αυτό της αγκιοπλαστικής της Σύφνου, της ξυλοναυτικής της Σύρο, και ακριβώς την οπτική σας αυτή, ποια είναι η δική σας συμβολή στη διάσωση αυτών των γνώσεων και αυτού του πολιτισμού, και ποια είναι η σχέση σας με τις κοινότητες αυτές? Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, Τζέικομπ.
Ναι, είναι δυναμικό. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με το κάθε project και τις συνθήκες. Δηλαδή, το κάθε για την αγκιοπλαστική στη Σύφνο, αυτό προέκυψε από ένα αίτημα και μια συνεργασία με το Σωματείο Αγκιοπλαστών, οι οποίοι είχαν ένα διάσπαρτο αρχείο δικό τους φωτογραφικό, που βρισκόταν κυριολεκτικά στο κάθε αγκιοπλαστείο. Και εμείς, μετά από συνεννόηση και με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Σωματείο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το ψηφιακό αρχείο τους και να προσθέσουμε και εμείς μετά μια αρκετά αναλυτική καταγραφή μέσω βίντεο πορτρέτων και προφορικής ιστορίας από όλα τα ενεργά αγκιοπλαστεία.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι κάτι το οποίο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ως οπτικοακουστικό αρχείο δηλαδή, δίνουμε έμφαση και στην ποιότητα των πληροφορίων και μεταδεδομένων που δημιουργούμε, αλλά και το πώς μετά χρησιμοποιούνται. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι ότι πάμε, κάνουμε την καταγραφή και μετά δεν είμαστε σε επαφή με τους αγκιοπλάστες που δώσαν το υλικό. Είναι κάτι το οποίο, ναι, θα έλεγα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα πιο οριζόντιο τρόπο συνεργασίας και συνεισφοράς. Οπότε και αυτό αλλάζει με το κάθε project. Στην Σύρο, επειδή δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σωματείο, Πιο πολύ εμείς πήγαμε και με κάποιους τοπικούς φορείς, με το Βιομηχανικό Μουσείο Σιδερμούπολης, με το κάθε ενεργό ξυλοναυπηγείο. Ναι, και αυτό προσθέτοντας, κάθε project αποτελεί ένα καινούριο μέρος του αρχείου.
Mm-hmm.
Διατηρούμε εμείς τον δίκτυο αρχιπέλαγος και δίνουμε μετάνυση πρόσβαση.
Και εδώ να πούμε ότι οποιοδήποτε μας ακούει, από οπουδήποτε και να μας ακούει, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει στο δίκτυο αρχιπέλαγος στο ίντερνετ και να δει αυτές τις δουλειές σας, γιατί ακριβώς έχουμε κάποιο θόρυβο.
Ναι, ναι, συγγνώμη.
Ναι. Ωραία, καλύτερα τώρα.
Ναι, ναι.
Μπορεί να μπει λοιπόν και να δει, ακριβώς επειδή είναι οπτικοακουστικά τα αρχεία σας, είναι και πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει και να δει τις φωτογραφίες, να δει τα βίντεο, να ακούσει τα ακουστικά αρχεία και να γύρω από κάθε θέμα, π.χ. αυτό της Σύφνου, την αγκιοπλαστική ή της Σύρου. Και βεβαίως στο τελευταίο σας project, της τέχνης της θάλασσας, αυτό τον υπέροχο χάρτη, πρέπει να πω, στον οποίο έχει σημεία και ανασημείο λοιπόν ο χρήστης αναζητά το διαδικτυακό χάρτη σας και μπορεί να δει και να ακούσει πράγματα και να συνδεθεί με τον τόπο. Μου έχει κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση και Τζέικο, που το έχω ακούσει τουλάχιστον 3 φορές, αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Ναυπηγομαραγκός είναι ο άνθρωπος φαντάζομαι, στην Πάρο, που,
ναι.
που κάνει δουλειά και τραγουδάει λοιπόν ενώ κάνει τη δουλειά του. Εκεί στο, φαντάζομαι τι είναι, εσύ θα μας πεις περισσότερα στοιχεία. Δουλεύει λοιπόν, επισκευάζει κάποιο σκαρί, κάτι τέτοιο και τραγουδάει την ώρα που δουλεύει. Ο ρυθμός λοιπόν του τραγουδιού με τη δουλειά, τη χειροναχτική, σου δίνει ακριβώς, εμένα προσωπικά με πήγε σε εποχές παλιότερες που είχες την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που κάνανε χειροναχτικές εργασίες είχαν και ένα... μια άλλη επαφή με το αντικείμενό τους. Δεν ξέρω, μεταξίδεψε σε παρελθόν πραγματικά και ακούστηκε τη θάλασσα και το θεωρώ ένα υπέροχο αρχείο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το δείγμα της δουλειάς σας, το πώς σε μεταφέρει και δίνει και αυτό το στοιχείο που λες του οριζόντιου, δηλαδή έρχεσαι στα πράγματα από τα κάτω, δηλαδή από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, την ώρα που κάνουν τη δουλειά τους και βλέπεις, ας πούμε, με έναν τρόπο και βιωματικό τη δική τους έτσι, καθημερινότητα.
Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε αυτό το συγκεκριμένο. Είναι ένα ηχητικό, μια καταγραφή που είχαμε κάνει με τον Δημήτρη τον Βεκρή, ένας καπετάνιος από τα Κατάπολα της Αμοργού, που εκείνη τη στιγμή ήταν ένα μεσημέρι που βρισκόταν στο καρνάκι του Αλιπράντη, στον Αγιάννη της Πάρου.
Στην Πάρου είναι, έτσι. Mm-hmm.
Και ήταν ένα από αυτά τα τυχαία, έτσι, λίγο της καταγραφής που τον γνωρίζαμε από την Αμοργό και τον είδαμε να κάνει κάποια συντήρηση στο δικό του καΐκι έξω εκεί, στο Καρνάγιο, και όσο δούλευε, τραγουδούσε, επειδή είναι και από μια πολύ μουσική οικογένεια της Αμοργού, που είναι πολύ καπετάνιοι, δηλαδή 4 γενιές. Και ήταν κάτι πολύ αυθόρμητο που προφανώς αυτός μπορεί να το... Έτσι είναι τραγούδια και σκοπούς αμοριανούς που αυτός τραγουδούσε έτσι σαν ένα μέρος, ας πούμε, της δουλειάς. Αλλά είδαμε σιγά σιγά ότι μέσα στα τραγούδια ανέφερε και όλους τους τόπους που είχαμε πάει και εμείς για τις καταγραφές. Ήταν δηλαδή για τα Κουφονίσια, για την Πάρο, για τη Σύρο, ναυτικούς τόπους που συνδεόταν μέσα από αυτά τα τραγούδια. Και ναι, θεωρώ ότι το οπτικοακουστικό έχει αυτό το στοιχείο, το πολύ άμεσο, δηλαδή της, κάτι που ξυπνάει και αναμνήσεις και έχει ένα πολύ έτσι, άμεσο, πώς να το πω, είναι δηλαδή, η λέξη στα αγγλικά θα ήταν sensory, κάτι που έχει να κάνει και με τις αισθήσεις πολύ, πολύ άμεσα. Και ναι, είναι ένα μέρος των επιτόπιων καταγραφών που κάναμε.
Ναι. Και επίσης αυτό το ταξιδάκι στο παρελθόν το κάνουν και οι φωτογραφίες στα διάφορα άλλα σημεία από την περιήγηση στις τέχνες της θάλασσας και τα σημεία αυτά τα οποία έχετε κάνει την έρευνα. Και γιατί ακριβώς έχετε βρει το υλικό από οικογένειες που έχουν φωτογραφίες από πολύ παλιά χρόνια. Βλέπεις φωτογραφίες από το 50, από το, έτσι, μετά βλέπεις τις έγχρωμες του 70-80 εκεί πέρα. Και ξανά, δηλαδή είναι σαν βλέπεις και μια διαχρονικότητα μέσα από τις φωτογραφίες αυτές, ακριβώς επειδή είναι από διάφορες εποχές. Οι άνθρωποι, τα πρόσωπά τους, η θάλασσα, τα καΐκια τους, η δουλειά τους εκεί. Σας πήρε 12 μήνες, λες, να συγκεντρώσετε αυτό το υλικό, ε?
Ναι, ναι. Και μάλιστα είναι μια διαδικασία που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι που είδαμε ότι δεν σταματάει με κάποιο τρόπο. Πηγαίνοντας στο κάθε τόπο, μετά ανοίγει καινούρια μέτωπα. Και μέσα στην έκθεση στην Αμοργό που είχαμε κάνει, ήταν κάποιοι ψαράδες που μας προσεγγίσανε και μας είπαν, να, δεν πήγατε σε αυτό το άτομο εδώ, που έχει και αυτό σε ένα αρχείο που σχετίζεται με αυτό. Οπότε είναι κάτι που συνέχεια, ναι, ανοίγει και θα έλεγα ότι είναι κάπως οργανικό.
Εσύ έχεις σκεφτεί, Τζέικοπ, πώς θα φαίνονται αυτές οι φωτογραφίες και αυτό το οπτικοακουστικό υλικό που, που έχετε συλλέξει στο δίκτυο Αρχιπέλαγος μετά από πολλά χρόνια?
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, είναι, ναι, υλικό που ξεκίνησε κάπως από ένα προσωπικό ενδιαφέρον και συλλογή και μετά άρχισε να αναπτύσσεται με βάση και τη θεματική του κάθε project και, ναι, άτομα από το κάθε νησί που συναντάμε και συμμετέχουν ενεργά.
Κάνετε μια καταγραφή έτσι τώρα εσείς. Είναι μια καταγραφή του παρόντος και, η οποία όμως μένει, έτσι, ακριβώς επειδή είναι και ψηφιακή και είναι και καλοδουλεμένη, σίγουρα αποτελεί ένα πεδίο, πώς να το πω, μιας, ας πούμε, αποθησάβρησης αυτής των εικόνων και της γνώσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης το πόσο έμφαση δίνεται στα υλικά, δηλαδή τα εργαλεία τους, τα σφυριά τους, τα πριόνια τους, έχετε φωτογραφίες από το πώς φτιάχνουν τα δίχτυα τους, δηλαδή από όλη τη διαδικασία και όλες αυτές. Δεν είναι μόνο ωραία τοπία, να το θέσω έτσι.
Ναι, ναι, έχει και ένα επιστημονικό κομμάτι, το οποίο αυτό έχει να κάνει και με τους συνεργάτες μας και
μπράβο,
τα,
ναι,
διάφορα που φέρνουν, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Μαουρίτσιο Μποριέλο, που ήταν συνεργάτης κατά όλη τη διάρκεια του project, ένας ναυπηγός και αρχιτέκτονας και φωτογράφος, ο οποίος έκανε μια ταξινόμηση διάφορων σημαντικών εργαλείων ξυλοναυπηγικής και αλίας σε διάφορες τοποθεσίες. Και συνδυάζει λίγο αυτό το πιο εθνογραφικό, ας πούμε, στοιχείο του, να μπορείς να καταγράφεις το λεξιλόγιο, αν θες, ενός επαγγέλματος οπτικού μέσα από τα εργαλεία του, ναι, με το φωτογραφικό μέσο.
Ο οποίος, από ό,τι βλέπω, έχει και εκείνος έτσι μια εμπειρία από την Νάπολη και λέει ότι είναι πολύ κοντινές κιόλας η αντίληψη της ναυπηγικής τέχνης εκεί και εδώ, έτσι, και της Μεσογείου. Έτσι δίνει και μια διάσταση ευρύτερα μεσογειακή σε όλο αυτό το project.
Ναι, ναι. Είναι μια, και αυτό το βλέπουμε γενικά με τις ναυτικές κοινότητες και του Αιγαίου, είναι ότι, ναι, προφανώς και ταξιδεύουν και συνδέουν τόπους με ανθρώπους, με αντικείμενα, με εμπορεύματα, με ιδέες. Είναι δηλαδή, ναι, κάτι πολύ ρευστό, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
Στην Νάπολη και όλα συγκεκριμένα, έτσι, που είναι και ούτως ή άλλως άμεσα συνδεδεμένη με τον ελληνικό χώρο και ιστορικά και πολιτισμικά πολύ ιδιαίτερα. Πολύ όμορφα όλα αυτά που κάνετε λοιπόν και ήθελα τώρα να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμη. Το ένα είναι να αναφέρουμε, επειδή το δίκτυο Αρχιπέλαγος είδα ότι έχει πάρα πολύ σημαντικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε γενικώς για την ομάδα σας, δηλαδή ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτό το δίκτυο που δουλεύουν και σε επίπεδο ομάδας και σε επίπεδο συνεργατών επιστημονικών. Ένα είναι αυτό και δεύτερο να μας πεις και τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε μια και έχετε βρει λοιπόν τα πατήματά σας και προχωράτε φτιάχνοντας καινούργια project. Τι άλλο έχετε στο μυαλό σας στην πορεία? Αυτά τα δύο πράγματα θα ήθελα να μας πεις, Τζέικοπ.
Ναι, η ομάδα μας είμαστε άτομα τα οποία δουλεύουμε έτσι καθημερινά σε διάφορους τομείς, από διαχείριση project μέχρι επικοινωνία. Είναι η Μαρία Πάκτητη και εγώ που δουλεύουμε αυτό το κομμάτι σε καθημερινό επίπεδο και επειδή αλλάζει αρκετά η φύση της δράσης μας με τη θεματική του κάθε project, μετά δουλεύουμε στενά με καινούργιες εξειδικευμένες ομάδες για το κάθε project. Για παράδειγμα, ναι, μια επιστημονικούς συμβούλους που είχαν σχέση με ξυλοναυπηγική ή με αλία. Και έχουμε και ένα συμβουλευτικό, μια επιτροπή από άτομα τα οποία μας βοηθάνε σε διάφορους τομείς, από την ιστορία μέχρι την ανθρωπολογία και διάφορους άλλους κλάδους. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και έτσι ένα πολύ στενό δίκτυο από συνεργάτες σε αρκετά νησιά τώρα. Είναι σε 6-7 νησιά που είμαστε ενεργοί με δράσεις.
Πολύ ωραία. Έχετε φτιάξει μια κοινότητα, μια κοινότητα κατά κάποιο τρόπο εκεί στα νησιά. Είναι μια κοινότητα αυτή ή όχι?
Σίγουρα, εκ που είναι σε εξέλιξη. Ναι, είναι έτσι κάτι, ναι, πολύ ζωντανό.
Τέλεια.
Και ναι, στα επόμενα βήματα τώρα το φθινόπωρο ετοιμάζουμε το επόμενο μας project σε σχέση με τα ορυχεία των Κυκλάδων και την μεταλλευτική δραστηριότητα σε αρκετά καινούργια νησιά που, ναι.
Άρα μιλάμε για μήλο, μιλάτε για ορυχεία, μιλάμε για μήλο, μιλάμε για σέριφο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, μήλο, σέριφο, νάξο, πάρο, ανάμεσα κάποια άλλα, και έχει να κάνει και με την ιστορία και με την ας πούμε εργατική ιστορία του τόπου.
Βέβαια.
Όσο μάλλον και με την γεωλογία και την χειροτεχνία, όταν μιλάμε δηλαδή και για μαρμαροτεχνία και την εξόρυξη μαρμάρου.
Α, θα μιλήσετε και για μαρμαροτεχνία και εξόρυξη μαρμάρου. Mm. Αυτό το θέμα στην Πάρο και στην Άξο πια είναι από τα πιο σημαντικά, βεβαίως. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με αυτό το υλικό, με το παριανό, ας πούμε, περίφημο παριανό μάρμαρο.
Ναι, ναι, υπάρχουν και τεχνίτες και γίνεται και ακόμη σε ορισμένα νησιά, ακόμη υπάρχουν και ενεργά μεταλλεία.
Μάλιστα.
Οπότε δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το παρελθόν. Ναι, είναι...
Να σας πούμε, να σας αποδώσουμε τα εύσημα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, και να συνεχίσετε και να μας μαθαίνετε κι εσείς τις Κυκλάδες με έναν άλλο τρόπο, γιατί μας τις μαθαίνετε με έναν άλλο τρόπο τις Κυκλάδες μέσα από τη δική σας τη δουλειά. Και να πούμε ότι ένας Νεογιορκέζος λοιπόν στη Σύρο, πόσο θέλει να γυρίσει πίσω στη Νέα Υόρκη, ή πόσο ξέρω εγώ μπορεί να θα του αρέσει να συνδυάζει τις δύο ας πούμε αυτές τελείως διαφορετικές περιστάσεις ζωής και τόπους.
Είναι κάτι το οποίο κάνουμε, δηλαδή είναι και επειδή έχω και το παρελθόν μου και οι πολλές επαφές είναι ακόμη εκεί, είναι κάτι που συνδυάζουμε και μας αρέσει να ξεκινάμε συνεργασίες. Είχαμε μάλιστα ένα project καταγραφής ενός τηλεοπτικού σταθμού στη Σύρο που ήταν σε συνεργασία με το NYU, το New York University, με καθηγήτριες και συνεργάτες που έχουμε και εκεί.
Τζέικοπ, νομίζω σε χάσαμε. Μας ακούς? Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Τζέικοπ Μο. Μας ακούτε, κύριε Μο? Αυτή τη φορά μας ακούτε? Έχουμε μαζί μας αυτή τη φορά τον Τζέικομ Μω. Μας ακούτε, μας ακούς?
Ναι, ναι.
Τζέικομ, ωραία, κρίμα. Απλά ήθελαμε να πούμε ένα γεια, να μας πεις κάτι άλλο για την έκθεση, πότε κλείνει, πότε μπορούμε να την δούμε.
Ναι, ναι.
Και μας κόπηκε η γραμμή, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε για την έκθεση τέχνης της θάλασσας εδώ στην Αθήνα, στο Γκέτε, και μετά είπαμε και στην Πάρο. Και πότε κλείνει αυτός ο κύκλος με την έκθεση αυτή?
Η έκθεση θα είναι στο Ινστιτούτο Γκέτε μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη, μετά από την οποία θα ταξιδέψει ένα κομμάτι της στην Πάρο για τις τελευταίες μέρες Σεπτεμβρίου. Και μετά, ναι, πάμε προς τα επόμενα projects, τις έρευνες και τις καταγραφές, που σας έλεγα και πριν. Mm-hmm.
Τα οποία θα έχουν σχέση, πάμε, με τις εξορίξεις, με τα μεταλλεύματα και αυτή την έτσι, ιστορία, την υλική και άλλη ιστορία των νησιών των Κυκλάδων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πολύ ωραία. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να πάει πάρα πολύ καλά και αυτό το project και το επόμενο. Και με χαρά θα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε και το επόμενο project σας. Και συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να σας δούμε στις επόμενες δράσεις μας και ναι, στα νησιά που είμαστε ενεργοί.
Βεβαίως. Συγχαρητήρια λοιπόν στο δίκτυο Αρχιπέλαγος και στη δουλειά που κάνετε. Σε όλους σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια.
Πια και μένα. φέρε το πουλί μου από τα ξένα.
Λοιπόν, δίκτυο Αρχιπέλαγος, τέχνες της θάλασσας, είπαμε, Jacob Moe, καταπληκτικά ελληνικά, απίστευτη δυνατότητα να είναι, να έχει και τις δύο κουλτούρες έτσι, και να τη ζει ταυτόχρονα, έτσι, ένας Αμερικανός, ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί στο Μανχάταν, ζει στη Σύρο και δημιουργεί μαζί με πολλούς άλλους βέβαια αυτό το δίκτυο και συνεισφέρει μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι, αναγέννησης πολιτισμικής που, στο οποίο η Σύρος έχει ιδιαίτερη σημασία, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι η Σύρος και ειδικά η Ερμούπολη ένα δίκτυο, ένας πυρήνας πολιτισμού αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Εκεί ξεκίνησε και το δίκτυο Αρχιπέλαγος, είπαμε, με το φεστιβάλ κινηματογράφου, με τις πρώτες καταγραφές από τα ξυλιοναυπηγεία. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Θα μείνουμε λοιπόν στη Σύρο για λίγο. Γιατί βλέπουμε κάθε καλοκαίρι να συμβαίνουν πάρα πολλά και πολύ όμορφα και πολύ σημαντικά πράγματα γύρω από τον πολιτισμό εκεί και θέλουμε να αναφερθούμε ενδεικτικά σε ένα. Τι άλλο βέβαια, η σειρά του Μάρκου Μπαμβακάρη, το 8ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικο, που φέτος θα γίνει από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη. Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στις γυναικείες μορφές που εμφανίστηκαν στο Ρεμπέτικο και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους σαν ερμηνεύτριες, σαν δημιουργοί, σαν μουσικοί, σαν μουσες ή σαν παρουσίες στο περιβάλλον και τη θεματολογία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ακριβώς είναι οι γυναικείες μορφές στο ρεμπέτικο, η γυναίκα ως μάνα, ως αδερφή, στα τραγούδια του ρεμπέτικου και σαν φωνές αλλά και σαν αναφορές μέσα στο ρεμπέτικο οι γυναίκες. Η γυναίκα λοιπόν ως μάνα, ως αδερφή, ως θυγατέρα, ως εργάτρια, ως μετανάστρια, ως σύντροφος, ως αγωνίστρια αλλά και ως τιμωρός και ως φεμινίστρια και ως ανατρεπτική και ανεξάρτητη γιατί υπάρχει αυτή η φιγούρα γυναικεία στο ρεμπέτικο της γυναίκας, της χειραφετημένης, της ανεξάρτητης, της ανατρεπτικής για τα δεδομένα της εποχής της. Φέτος εκεί στην Σύρο, τη δημητική τους έχουν λοιπόν και γυναικές παρουσίες του σύγχρονου, του τωρινού, της τωρινής ρεμπέτικης και λαϊκής σκηνής της Ελλάδας. Θα είναι εκεί η Ανατολή Μαριούλα, η Ασπασία Στρατηγού, η Εύα Ξένου, η Μέρη Δεναξά, η Αγγέλικα Παπα-Νικολάου που την αγαπάμε πολύ με το Αρμανιάκ, η Γεωργία Μαρίνη με το βιολί της στο υπέροχο, η Φιγένεια Ιωάννου. Και στα σχήματα συμμετέχουν και αρκετές γυναίκες μουσική με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη τους για το ρεμπέτικο και το σεβασμό για τις εκτελέσεις που άφησαν αυτή την κληρονομιά, την ανεκτήμητη κληρονομιά αυτής της μουσικής παράδοσης. Να πούμε βέβαια φέτος ότι μέσα στο πλαίσιο του 8ου αυτού φεστιβάλ ρεμπέτικου με το θεματική της γυναικείας μορφές, της γυναίκες στο ρεμπέτικο, υπάρχει και ένα αφιέρωμα, είναι προβολή αφιερώματος στη σπουδαία Ρίτα Αμπατζή. Και ακόμα πιο ωραίο είναι ότι το αφιέρωμα αυτό το έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Ερμούπολης. Τέλος, το φεστιβάλ περιλαμβάνει έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων από επιφανείς και καταξιωμένους Έλληνες οργανοποιούς. Άλλη μια τέχνη και τεχνική που αναβιώνει και έχει αρχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο, η οργανοποιία. Υπάρχουν πλέον πολλά εργαστήρια οργανοποιίας και στην Αθήνα και όχι μόνο. Και άνθρωποι που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν να φτιάχνουν όργανα, παραδοσιακά όργανα, πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτό το κομμάτι στο 8ο φεστιβάλ ρεμπέτικο. Και βέβαια μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό, έτσι 8ο φεστιβάλ ρεμπέτικου η σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη, το συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Και κλείνοντας να αναφέρουμε αυτό που μας είπε και ο Jacob Moe, ένας Αμερικανός στη Σύρο, Αυτό που είπε ότι δεν είναι η πολιτισμική αυτή πλευρά, το να φωτίζουμε αυτές τις πλευρές του πολιτισμού των Κυκλάδων ή άλλων περιοχών της Ελλάδας, όχι μόνο δεν είναι ενάντια στον τουρισμό, ίσα-ίσα δίνει ένα project βιώσιμου τουρισμού, αηφόρου ανάπτυξης, και η οποία έρχεται να συμβαδίσει με τον πολιτισμό αυτών των περιοχών, που θα ήταν αδιανόητο να τον ξεχάσουμε σε μια λογική πλαστική. Έτσι, πλαστικού κοκτέιλ, πλαστικού ποτηριού κοκτέιλ και ξαπλώστρας και δυνατής κακής μουσικής. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρότυπο τουρισμού που έχουμε να προσφέρουμε. Για τον λόγο το αληθές, γυναικές μορφές στο ρεμπέτικο, 8ο φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Σύρα, και ακούσαμε τη Λίλη της Σκανταλιάρα, ακριβώς μια τέτοια γυναική ανατρεπτική μορφή του ρεμπέτικου. Το ακούσαμε από την υπέροχη Κατερίνα Τσιρίδου, μία από τις σύγχρονες υπέροχες φωνές του ρεμπέτικου στην Ελλάδα, και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πάρα πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.